Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa saba mchana. Zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji wako Sunday Shumari. Wanadiplomasia wa juu kutoka Marekani na Kanada walifanya mazungumzo siku ya Jumatano ambayo ilijumuisha majadiliano ya biashara, huku rais wa Marekani Donald Trump akichelewesha ushuru mpya wa 25% kwa uagizaji wa magari kutoka Kanada na Mexico kwa mwezi mmoja. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilisema waziri wa mambo ya nje Marco Rubio na waziri wa mambo ya nje wa Kanada Melanie Joly walishirikiana katika changamoto za pamoja za kimataifa: mipaka, usalama, biashara, kuheshimiana na ustawi wa kiuchumi. Msemaji wa White House Karoline Leavitt aliwaambia waandishi wa habari kwamba Trump alizungumza na maafisa wakuu wa kampuni za kutengeneza magari ya Ford, General Motors na Stellantis kabla ya kutangaza ucheleweshaji wa ushuru huo. Alisema Trump aliwataka watengenezaji magari hao kuhamisha uzalishaji wao wa Mexico na Canada na kuleta Marekani ili kuepuka ushuru kabisa. Hamas ilitajwa kuwa kundi la kigaidi na Marekani, ilisema hii leo Alhamisi kwamba vitisho kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump vinahimiza Israel iondoe kwenye makubaliano ya usitishaji mapigano huko Gaza. Maoni hayo yamekuja siku moja baada ya Trump kusema kutakuwa na jehanamu kwao ikiwa Hamas haitawaachilia mateka waliosalia wanaoshikiliwa huko Gaza. Waachilie mateka wote sasa, sio baadaye, na mrudishe mara moja miili ya watu mliowaua au ni mwisho wenu, Trump alisema kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social. Natumia Israel kila kitu inachohitaji ili kumaliza kazi. Hakuna hata mwanachama mmoja wa Hamas atakuwa salama ikiwa hamtafanya kama ninavyosema, Trump aliongeza. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Wizara ya masuala ya wanajeshi wa zamani wa Marekani inaandaa mpango ambao utajumuisha kupunguza nafasi za ajira zaidi ya 1,080 kutoka kwenye wizara hiyo ambayo inatoa huduma za afya na huduma nyingine kwa mamilioni ya wanajeshi wa zamani, kulingana na taarifa ya ndani ambayo Associated Press iliipata. Mkuu wa wafanyakazi wa wizara hiyo Christopher Shirek aliwaambia maafisa wa ngazi ya juu katika wizara hiyo siku ya Jumanne kwamba walikuwa na lengo la kupunguza wafanyakazi wa kutosha ili kurudi kwenye viwango vya wafanyakazi vya mwaka 2019 vya chini kidogo ya watu 400. Hivyo itahitaji kuachisha kazi maelfu ya wafanyakazi baada ya wizara hiyo iliyopanuliwa wakati wa utawala wa Biden, na pia kuwapa mafao wanajeshi wa zamani walioathiriwa na moshi wa kuchoma taka chini ya sheria ya mwaka 2022. Taarifa inaelekeza wafanyakazi wa ngazi ya juu kujiandaa kwa upangaji upya wa wafanyakazi mwezi Agosti ili kurekebisha ukubwa na mabadiliko ya ajira kufuatia mabadiliko hayo. Waziri wa ulinzi wa Ufaransa Sebastian Lecornu alisema hii leo Alhamisi kwamba Ufaransa inashirikiana na taarifa za kijasusi na Ukraine, hatua iliyofuatia baada ya Marekani kusema kuwa inapunguza ushirikiano wa kijasusi na Ukraine. Hatua hiyo inakuja wakati viongozi wa Umoja wa Ulaya walipokusanyika siku Alhamisi mjini Brussels pamoja na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwenye mkutano ili kujadili kuimarisha ulinzi, matumizi na kuimarisha ahadi za kuiunga mkono Ukraine katika mapambano yake dhidi ya uvamizi wa Russia. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alisema kabla ya mazungumzo hayo kuwa wanachama wa Umoja wa Ulaya watachukua hatua madhubuti kusonga mbele, huku akielezea wasiwasi wake juu ya mabadiliko ya msaada wa Marekani. Na mahakama ya Ujerumani siku ya Alhamisi iliwatia hatiani watu watano kwa kupanga njama ya kupindua serikali katika mapinduzi ya mrengo mkali wa kulia na kumteka nyara waziri wa zamani wa afya. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utasikiliza kipindi cha Kwa Undani na BMJ Murithi. Kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutaangazia wasiwasi ambao umeendelea kuongezeka kuhusu mustakabali wa kiusalama na kisiasa nchini Sudan Kusini baada ya vikosi vya serikali ya nchi hiyo kumkamata waziri wa mafuta na maafisa kadhaa waandamizi wa shirika wa makamu wa kwanza wa rais Riek Machar. Kulikoni?
Sio mara ya kwanza yeye kushikwa, sio mara ya kwanza nyumba yake kuweza kuzingirwa, sio mara ya kwanza wafuasi wake kushikwa, lakini utakuta kwamba baadaye matokeo ni yale yale tu.
Katika sehemu ya pili, tutamulika jinsi Botswana imefaidika kwa kiasi kikubwa kutokana na sekta ya uchimbaji wa almasi na kubadilika kutoka mojawapo ya nchi maskini zaidi duniani hadi kuwa taifa la kipato cha kati.
Pesa hizi ambazo zimepatikana wamezitumia sana kwenye kujenga miundombinu muhimu, na kwa kufanya hivyo wameboresha pia maisha ya wananchi wao.
Ni Kwa Undani, mimi naitwa BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Wasiwasi umeendelea kuongezeka kuhusu mustakabali wa kiusalama na kisiasa wa Sudani Kusini baada ya vikosi vya serikali ya nchi hiyo kumkamata waziri wa mafuta na maafisa kadhaa wakuu wa kijeshi walio na ushirikiano wa karibu na makamu wa kwanza wa rais Riek Machar, katika kile ambacho wachambuzi wanasema ni kuhatarisha makubaliano ya amani ambayo yalimaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka mitano. Kukamatwa huko kunajiri kufuatia mapigano makali katika wiki za hivi karibuni katika mji wa kimkakati wa kaskazini wa Nasir kati ya vikosi vya kitaifa na wanamgambo wa White Army, ambalo ni vuguvugu linalojumuisha wapiganaji wa kabila la Nuer anakotoka Machar, ambao walikuwa na silaha. Tutazungumza na wachambuzi na wataalamu wa masuala ya usalama, lakini baadaye kidogo, ikiwa ni pamoja na namuona tayari kwenye laini ya simu Richard Tuta, huyu mchambuzi wa siasa na vilevile usalama wa kikanda akiwa mjini Nairobi, lakini kama nilivyosema tutaungana naye baadaye kidogo. Lakini kwanza tumekuwa tukifuatilia anayoyasema waziri wa habari wa Sudan Kusini Michael Makuei, ambaye ameeleza kwamba serikali ina udhibiti kamili wa hali, wakati hofu ikiongezeka kama tulivyosema kwa mkataba tete wa amani wa taifa hilo la Afrika Mashariki kufuatia kukamatwa kwa waziri huyo wa mafuta na naibu mkuu wa jeshi, wote wakiwa ni washirika wa makamu wa kwanza wa rais Riek Machar. Tupate ripoti hii iliyoandaliwa mapema leo na Abdul Shakur Abud.
Waziri wa habari wa Sudan Kusini Michael Makuei Luwet aliwaambia waandishi wa habari kuwa ngome ya serikali katika wilaya hiyo ilizidiwa nguvu na waasi mapema Jumanne. Amekishtumu chama cha Machar, Sudan People's Liberation Movement in Opposition, kwa kuwa na mahusiano na kile alichokiita White Army, kundi la vijana wenye silaha katika jimbo hilo kutoka jamii ya kabila la Nuer, kama alivyo makamu rais.
Government is in full control of the situation and we are in the
serikali ina udhibiti kamili wa hali, na sisi tu katika utaratibu wa kushughulikia hali ya huko Nasir. Pili, ushauri wangu kwa umma ni kuwa wasisikilize na wala kutiwa wasiwasi na propaganda hasi ambazo zimekuwa zikiendelea kwenye mitandao ya kijamii. Hizi propaganda hasi ambazo kila mtu anakaa katika chumba chake na kuzipeleka huko nje ni uvumi.
Kuongezeka kwa mvutano kumetishia kuvuruga serikali ya umoja, hasa mapambano ya ghasia upande wa kaskazini mashariki katika jimbo la Upper Nile, ambako serikali inasema kuwa mapambano yanaendelea kati ya jeshi na waasi wanaounga mkono majeshi ya Machar.
We are also,
sisi pia kama serikali, ambapo wao ni wanachama, wanaeleza IO kuheshimu vipengele vya mkataba. Kama IO inaamini kwa wao ni sehemu haswa ya hili ya serikali ya sasa, basi hakuna sababu ya kupigana na nguvu ya serikali ambayo wao ni wanachama pia. Hili kwa kweli kilichotokea kiliandaliwa na kuratibiwa kutoka hapa.
Vifungu vingi vya mkataba wa amani vimebaki bila ya kutekelezwa, ikiwemo kuandika katiba, kuitisha uchaguzi na kuunganisha majeshi yao, wakati nchi bado imegubikwa na umaskini licha kuwa na akiba kubwa ya mafuta. Msemaji wa Machar amesema kukamatwa kwa jenerali siku ya Jumanne kuna kiuka makubaliano ya amani na kutaka uingiliaji kati wa washirika wa kimataifa.
We'll make sure that the agreement is implemented in letter and spirit.
Tutahakikisha kuwa mkataba unatekelezwa inavyostahili na azma ni kuitisha uchaguzi. Hiki ndicho tunachosema na serikali na nia ya dhati kwa hilo, na tutahakikisha kuwa mkataba unatekelezwa kikamilifu. Licha hivi vikwazo na uingiliaji kati ambao unafanyika, na sisi tunafuata kile ambacho rais amekitangaza mapema.
Umoja wa Mataifa umeonya juu ya ongezeko la mapambano katika jimbo la Upper Nile ambalo linahusisha silaha nzito nzito na vifo kadhaa. Siku ya Jumatano, IGAD ambayo inajumuisha nchi nane za kikanda ilisema mapambano yanatishia kudumaza mafanikio yaliyopatikana katika mkataba wa amani na kuzidisha hali mbaya ya kibinadamu katika jimbo hilo. Hii inafuatia hatua kadhaa za kisiasa zilizofanywa na Kir ambazo wachambuzi wanaeleza ni majaribio ya kuimarisha msimamo wake na kumweka kando Machar. Mwezi uliopita Kir aliwafukuza kazi makamu wa rais wa tano katika serikali ya umoja bila ya kushauriana na wadau na kumwondoa gavana wa jimbo la Western Equator, mwanachama wa kundi la Machar. Abdishakur Abud, Sauti ya Amerika.
Jeshi la White Army lilipigana pamoja na wanajeshi wa Machar katika vita vya wenyewe kwa wenyewe vya mwaka 2013 hadi 2018 ambavyo viliwahusisha wanajeshi wengi wa kabila la Dinka ambao ni watiivu kwa Rais Salva Kiir. Waziri wa petroli Port Carlo Chol anayetoka kabila la Nisir ambaye anatoka Nasir na naibu mkuu wa jeshi Gabriel Duop Lamu walikamatwa, huku maafisa wengine wote wakuu wa kijeshi wanaoshirikiana na Machar wakiwekwa chini ya ulinzi wa nyumbani, kwa mujibu wa msemaji wa Machar Puok Both Baluong. Wanajeshi wa Sudani Kusini pia waliwekwa karibu na makazi ya Machar, ingawa aliweza kusafiri na kwenda mpaka kwenye ofisi yake Jumatano asubuhi, kwa mujibu wa Baluong. Tunaungana sasa na mchambuzi wa siasa za kimataifa na vilevile usalama akiwa mjini Nairobi, Richard Tuta. Richard, kwanza nikuulize, baada ya yote hayo ambayo tumeyazungumza, yale yaliyotokea Sudani Kusini yanauweka wapi ule mchakato wa kutafuta amani ambao umefufuliwa hivi karibuni?
Mimi siamini kwamba kuna uwezekano wa kuweza kulete hali ya shwari ya kudumu kati ya mababe hao wawili. Kinachohitajika ni kwamba lazima mmoja apewe nguvu kupita mwenzake, ndio huyo mwingine akaweza kumuogopa mwenzake, kwa sababu kuna wale ambao wanaamini kwamba amani haiji ila tu kwa njia ya upanga. Kwa hivyo ni kile ambacho tunasema kwa njia ya kizungu, peace through strength. Hicho ndio kinahitajika katika Sudan ya Kusini.
Kuna ripoti kwamba katika kaunti inayoitwa Nasir, katika jimbo la Upper Nile, wale ambao ni wakazi wa huko wako katika hatari kubwa ya kuingia katika mzozo mkubwa hata zaidi, hasa kwa sababu ya vurugu ambazo ni za kisiasa. Na sio jamii hiyo peke yake, kuna jamii zingine ambazo pia zinachungulia sasa hivi uwezekano wa kuingia katika mzozo mkubwa zaidi. Utasemaje kuhusu jinsi ambavyo wananchi wenyewe ndio wanaopatikana katika hali mbaya zaidi wakati kukitokea mizozo kama hii?
Utakuta kwamba hao wananchi wanaopatikana, utakuta pia kwamba hao ndio wengi wao wanaochangia, kwa sababu utakuta tofauti zilizoko katika Sudan ya Kusini ni kwamba ni tofauti, kwanza sio tofauti za kidini, ni tofauti za kikabila. Kuna Wadinka, kuna Wanuer, utakuta uhasama na kila watu wamejihami kulingana na kabila lao, na kila mtu ako na jenerali wa kabila lake. Magenge haya ya makabila wana nguvu takriban ya usawa na nguvu za kijeshi ya serikali ya Sudan ya Kusini. Kwa hivyo itakuwa vigumu sana.
Unadhani ni kwa nini waziri ambaye amekuwa katika Vichwa vya habari zaidi ni huyu aliyekamatwa ambaye ni waziri anayehusika na mafuta, petroli na kadhalika. Kati ya mawaziri wengine wote waliopo,
huyu ndio waziri anaye rasilimali, na unakuta kwamba wazungu anasema whoever controls the path controls the power. Kwa hivyo utakuta kwamba huyu waziri ako na ushawishi mkubwa zaidi, kwa sababu hizi rasilimali ndio zinaweza pia kuchangia katika kuweza kusaidia hizi genge kuweza kununua vifaa vya kivita. Kwa hivyo ana ushawishi.
Katika maoni ya kwanza ya serikali tangu kukamatwa kwa watu hao, waziri wa habari Michael Makuei alishutumu vikosi vinavyomtii Machar kwa kushirikiana na jeshi hilo la White Army kushambulia ngome ya kijeshi karibu na mji wa Nasir siku ya Jumanne. Makuei hata hivyo hakuzungumzia kuzuiliwa huko, lakini alisema kwamba Kir aliapa kwamba nchi haitarejea vitani. Vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Sudani Kusini vilivyozuka miaka miwili tu baada ya nchi hiyo kupata uhuru kutoka kwa Sudan vimeua takriban watu 400,000 na kuwafurusha makwao watu 2.5 milioni na kuwaacha karibu nusu ya raia 11 milioni wa taifa hilo wakihangaika kutafuta chakula cha kutosha. Makubaliano ya amani yaliyofikiwa mwaka 2018 yameepusha zaidi mapigano ya moja kwa moja kati ya vikosi vya Kir na Machar, lakini hasia za kikabila zinaibuka mara kwa mara. Vita nchini Sudan pia vimetatiza mauzo ya mafuta ya Sudan Kusini, ambayo yaliwakilisha 90% ya mapato yake ya fedha za kigeni. Wiki iliyopita ujumbe wa Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini Sudan ulitoa wito wa kusitishwa kwa machafuko katika kaunti ya Nasir katika jimbo la Upper Nile, na kuonya kuhusu uwezekano wa kuenea kwa ghasia hata katika maeneo mengine katika ujirani huo. Richard Tuta, wito kama huo umekuwa ukitolewa mara kwa mara. Unaona nafasi yake ni ipi katika kutanzua mzozo huo?
Swali ambalo tunastahili kujiuliza sio kwamba wamesema nini. Swali ambalo tunastahili kujiuliza, wanafanya nini? Kwa sababu kusema ni tofauti zaidi na kile ambacho wanatekeleza.
Shukran za dhati Richard Tuta kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Asante.
Hadi hapo ndio tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani kwa leo. Lakini usiondoke msikilizaji, kwa sababu nitarejea hivi punde na sehemu ya pili ya kipindi. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Uko nami BMJ Muridhi. Botswana imefaidika kwa kiasi kikubwa kutokana na sekta ya uchimbaji wa almasi, na imebadilika kutoka mojawapo ya nchi maskini zaidi duniani hadi kuwa taifa la kipato cha kati. Kuhusu hili, mwandishi wetu kutoka Nairobi Jason Nyakundi anaangazia sababu ambazo zimeifanya Botswana kunufaika zaidi kutokana na utajiri wake wa madini tofauti na nchi zingine za Afrika, na ni nini ambacho nchi hizo zinaweza kujifunza.
Tangu ipate uhuru kutoka kwa Waingereza mwaka 1966, Botswana imebadilika kutoka mojawapo ya mataifa maskini zaidi duniani hadi kuwa nchi ya kipato cha kati, hatua ambazo zimechangiwa kwa kiasi kikubwa na sekta yake ya almasi. Mafanikio haya si bahati, bali yanatokana na utawala bora na sera zinazotanguliza ukuaji wa kiuchumi wa muda mrefu badala ya faida za muda mfupi. Kwa mataifa mengine ya Kiafrika yenye utajiri wa mali asili kama Nigeria yenye utajiri wa mafuta, Ghana iliyo na dhahabu, na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yenye madini mengi, Botswana inatoa mafunzo muhimu kuhusu jinsi ya kutumia mali hizi kwa maendeleo endelevu. Mojawapo ya msingi wa mafanikio ya Botswana ni mazingira yake tulivu ya kisiasa na utawala bora. Tofauti na mataifa mengine ya Kiafrika yenye utajiri wa rasilimali ambayo yamekumbwa na mapinduzi, vita vya wenyewe kwa wenyewe au tawala za kimabavu, Botswana imedumisha mfumo thabiti wa demokrasia tangu uhuru. uongozi wa nchi kuanzia na rais wake wa kwanza ulitanguliza umoja wa kitaifa na maendeleo ya kiuchumi kuliko kujitajirisha binafsi. Utulivu huu ulikuza mazingira ambapo mipango ya muda mrefu ya sekta ya almasi iliweza kukita mizizi. Mtindo wa utawala wa Botswana unasisitiza uwazi wa uwajibikaji, kupunguza rushwa ambalo ni tatizo la kawaida katika mataifa mengi yenye rasilimali. Serikali ilianzisha taasisi za kuhakikisha kwamba mapato ya almasi yanasimamiwa kwa uwajibikaji. Hii inatofautiana sana na nchi kama Zimbabwe ambapo utajiri wa almasi kutoka migodi ya Marange umeporwa na watu wenye ushawishi na kuacha asilimia kidogo kwa maendeleo ya taifa. Ushirikiano wa Botswana na De Beers, kampuni kubwa ya almasi duniani, umekuwa muhimu katika mafanikio yake. Mnamo mwaka wa 1969, muda mfupi baada ya kugundua almasi, Botswana ilijadili ubia wa asilimia 50 na De Beers na kuunda De Botswana, kampuni ya msingi ya uchimbaji wa almasi nchini humo. Ushirikiano huo uliruhusu Botswana kutumia utaalamu wa kiufundi wa De Beers, ufikiaji wa soko la kimataifa na mtaji, huku ikibaki na udhibiti mkubwa wa rasilimali zake. Petrus Kimaro ni mchambuzi wa masuala ya kiuchumi na maendeleo ya jamii nchini Tanzania.
Kwanza tunatakiwa tuelewe kwamba ni kweli kabisa kwamba miongoni mwa nchi ambazo zimejipatia sifa nzuri lakini pia kuwa na mfano bora Afrika, mojawapo ni nchi ya Botswana. Na ninachoweza kusema ni kwamba nchi nyingine za Afrika zinaweza kujifunza mambo kadhaa kupitia hilo. Na sababu kubwa nitataja chache tu. Moja ni ushirikiano imara na makampuni ya mataifa ya nje, wale tunaita foreign investors, ambao wamekwenda kuiwekeza kule Botswana. Botswana imekuwa ni nchi ambayo imekuwa na ushirikiano wa muda mrefu sana na kampuni ile inaitwa De Beers kupitia ubia wake na ile De Botswana. Na kupitia hii serikali ya Botswana pamoja na mshirika wake wa De Beers wamekuwa na uwiano sawa, kwa maana ya kwamba uwekezaji wao umekuwa ni uwekezaji wa 50-50. Kila mtu apate, mwekezaji afanikiwe lakini na mwenye mali naye afanikiwe. Kwa mfano wanasema mauzo yaliyopatikana ya almasi kwa miaka 10 baada ya mazungumzo ya miaka 7 yamekuja wamefikia makubaliano, na serikali ya Botswana imeweza kupata 30% ya mauzo ya kwanza, na baadaye watapata 40% ya mauzo, na baadaye watakuja kupata 50%. Kwa sababu tunaamini mwekezaji anapokuja kuwekeza mwanzoni kuna gharama amekuwa ameziingia. Na unafahamu kwenye biashara hizi za madini ikiwemo hii almasi ni biashara ambazo zinahitaji uwekezaji mkubwa sana, zinahitaji hela nyingi sana na hata teknolojia kubwa sana. Kwa miaka 5 ya kwanza wanapata 30%, miaka 5 ya pili watapata 40%, lakini miaka 5 ya tatu wataanza kupata sasa 50%. Lakini kingine ambacho Botswana wanakifanya ni matumizi endelevu ya mapato ya almasi. Mapato yanayotokana na almasi yamekuwa na mchango mkubwa sana kwenye uchumi wa Botswana, na takwimu zinaonyesha kwamba yamechangia takriban 80% ya mauzo ya robo ya pato la taifa, kwa maana ya GDP. Na fedha hizi ambazo zimepatikana wamezitumia sana kwenye kujenga miundombinu muhimu, hasa barabara, lakini shule, hospitali, na kwa kufanya hivyo wameboresha pia maisha ya wananchi wake. Lakini la tatu ninachoweza kusema ni swala ambalo wamelifanya Botswana ni swala la uwazi na uwajibikaji katika usimamizi wa rasilimali. Kitu ambacho nchi nyingi za Afrika viongozi wengi wanakosa ili swala la uwazi na uwajibikaji. Botswana imeweka mifumo thabiti ya uwazi wa uwajibikaji. Kwa hiyo kama kiongozi, kwa kufanya namna ile imewasaidia kupunguza kiwango cha ufisadi, lakini pia imewasaidia pia kuhakikisha kuwa mapato yanayotokana na almasi yanatumika kwa manufaa ya umma na sio kwa manufaa ya wachache. Nchi nyingi za Afrika zenye rasilimali kama hizi almasi, wanaonufaika sio watu wengi sana, sio umma, ni wachache, na wengi wanakuwa ni viongozi. Lakini kutokana na uwazi walioweka, masuala ya ufisadi yamepungua, na wanufaika wakuu wa madini haya hasa almasi yanaenda kwa umma na sio kwa mtu mmoja mmoja.
Badala ya kuruhusu makampuni ya kigeni kuchimba na kuuza nje almasi yenye manufaa kidogo, ambalo ni jambo la kawaida barani Afrika, Botswana ilihakikisha kwamba ushirikiano huo unaendana na maslahi ya kitaifa. Baada ya muda, serikali iliongeza hisa zake katika De Botswana na kujadiliana masharti mazuri, kama vile kuhamisha upangaji na udhamini wa almasi kutoka London hadi Gaborone, mji mkuu wa Botswana, mwaka wa 2013. isiyo tu ilikuza ajira za ndani lakini pia iliweka Botswana kama kitovu cha biashara ya almasi duniani. Lakini nchi zingine za Afrika zinaweza kujifunza kipi? Utawala bora ni msingi wa usimamizi wa rasilimali. Nchi za Kiafrika zinapaswa kuimarisha taasisi, kupambana na rushwa na kuhakikisha utulivu wa kisiasa ili kuvutia wawekezaji wa kuaminika na kuongeza manufaa ya rasilimali. Pia ufuatiliaji wa mapato kwa uwazi, kuhakikisha kuwa fedha zimefikia hazina ya umma badala ya mifuko ya watu binafsi. Muundo wa Botswana wa kuunda kampuni ya Botswana unaonyesha kuwa ushirikiano na makampuni ya kigeni unaweza kufanya kazi ikiwa utaundwa kwa usawa. Mataifa ya Kiafrika yanafaa kujadili kandarasi zinazotanguliza uhamishaji wa teknolojia, ajira za ndani na mgawanyo wa faida badala ya uchimbaji wa rasilimali kafi. Kwa mfano, DRC inaweza kuamua kuwa makampuni ya uchimbaji madini ya cobalt yawekeze katika uzalishaji wa betri za ndani badala ya kusafirisha madini ambayo hayajachakatwa hadi China au Ulaya.
Ikiwa nchi za Afrika zitatumia kikamilifu rasilimali zao kwa usimamizi bora, tumeshuhudia hapo Botswana na hata Namibia uchumi thabiti kwa sababu ya usimamizi mzuri wa madini na kuwa na sera ambazo ni rafiki. Lakini pia hata ukiangalia Norway, licha ya kuwa na mafuta, imeanzisha mfuko wa akiba wa kizazi kijacho, wanaita Sovereign Wealth Fund, ambao mfuko huu unalenga matumizi endelevu ya mapato ya mafuta hadi kwa kizazi kijacho. Tunatakiwa tufahamu kwamba haya madini yanatakiwa yanufaishe tu kizazi, sio kizazi cha leo, yanatakiwa yanufaishe mpaka kizazi kinachokuja. Kwa hiyo wanaweza kuanzisha mifuko kama ambavyo wamefanya Norway, na inaweza kuwasaidia, na kwa kufanya namna hiyo wanaweza kuwekeza kwenye vitu ambavyo vinagusa maisha ya watu moja kwa moja, hususan masuala kama ya afya, kuwa na elimu bora, lakini hata matumizi ya teknolojia ambao kwa sasa hauwezi kuyapa kisogo.
Barani Afrika, laana ya rasilimali, ambapo utajiri huzaa migogoro, ukosefu wa usawa au mdororo wa kiuchumi, imekumba mataifa kama vile Sudan Kusini yenye utajiri wa mafuta na Sierra Leone yenye almasi. Botswana ilikwepa hili kupitia sera jumuishi na usambazaji wa mali wenye usawa. Nchi nyingine zinaweza kujifunza kusawazisha maendeleo ya kikanda, kuhakikisha kuwa maeneo yenye rasilimali nyingi hayapuuzwi kama inavyoonekana katika mataifa yanayozalisha mafuta, kwa mfano Nigeria. Mafanikio ya sekta ya almasi ya Botswana ni ushuhuda wa kile kinachowezekana wakati utajiri wa rasilimali unapokutana na uongozi wenye maono na usimamizi wenye nidhamu. Kwa kutanguliza utawala bora, uwekezaji upya na uongezaji thamani wa ndani, Botswana imekaidi tabia mbaya katika bara ya usimamizi mbaya wa rasilimali. Kwa mataifa mengine ya Kiafrika, njia ya kusonga mbele itahusisha kujenga taasisi zilizo wazi, kujadili mikataba ya haki na kufanya mipango zaidi ya uchimbaji. Ikiwa nchi kama Nigeria, Ghana na DRC zinaweza kuiga hata sehemu ndogo ya mtazamo wa Botswana, zinaweza kubadilisha mali asili zao kutoka laana hadi kuwa kichocheo cha ustawi. Hadithi ya Botswana sio tu mafanikio, ni wito wa wazi kwa Afrika yenye rasilimali nyingi kufikiria upya mustakabali wake.
Na hapo, msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi cha Kwa Undani kwa leo. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa, mimi naitwa BMJ Mridhi na kutakia usiku mwema kutoka wote.